Ons gaan vandag so 'n bietjie dieper kyk na ons gebedsverhouding met God. Nou, ek weet nie hoeveel van julle besef dat ons gebedsverhouding met God baie keer eerder 'n monoloog as 'n dialoog is. Ons ontmoet God in gebed, tog bly ons net praat. Ons noem ons lys van behoeftes en begeertes en ons uitdagings. Ons deel gaga ons dankbare hart oor dit of dat en dan is ons klaar. En ek wil graag julle aandag vandag daarop fokus dat ons baie keer net praat en praat en nie regtig luister nie. Ons wag nie altyd vir 'n antwoord nie. Wanneer twee mense tog met mekaar gesels, vind daar mos nou 'n dialoog plaas. Want die een vra iets en die ander een antwoord iets. Die een deel iets waaroor hulle dankbaar is en die ander persoon deel dan saam in daardie dankbaarheid. Tog met God in gesprek is dit ietwat anders. Ons praat heeltyd en ons wag selde op terugvoer of reaksie van God in ons gesprek. Ons sê wat ons wil sê en as ons klaar is, dan draai ons om en ons loop weg van die gesprek as te ware. En ek dink die rede hiervoor is baie keer omdat ons God nie kan sien as ons bid nie. Dit is maklik om met iemand interaksie te toon as hulle voor jou staan, want jy kan hulle gesigsuitdrukking sien, jy kan hulle liggaamstaal lees, jy kan sien maar hoor jy hulle luister, hulle stel belang en dan as jy klaar gepraat het, dan deel hulle weer met jou hulle gedagtes met woorde en hierdie woorde kan jy duidelik hoor, jy kan dit verwerk en jy kan dit hanteer. Met God in gesprek is dit ietwat moeiliker dink ek omdat ons God nie kan waarneem of ervaar deur ons sintuie so maklik soos met mense om ons nie. Maar my hart is om 'n baie groot waarheid met julle vandag te deel. Ons moet besef dat wanneer ons met God in gesprek is, werk dit presies soos wanneer ons met mense in gesprek is. Ons gebedslewe met God moet ook 'n dialoog wees, eerder as 'n monoloog. Die gesprek moenie net van een kant af kom nie, maar daar moet van albei kante gepraat en geluister word. Ek dink deel van ons probleem is dat ons ook in 'n baie vinnige en 'n gejaagde lewe funksioneer. Want ons is gewoond dat dinge vinnig gebeur, maar dit is fast foods, quick internet access en ek kan nou 'n e-mail stuur of 'n oproep maak en dan kan ek binne sekondes met iemand aan die ander kant van die aardbol praat. Jare gelede het dit maande gevat om 'n boodskap by iemand uit te kry. Eers moes hulle stap of met 'n ossewa of 'n perd ry tot by die hawe. As hulle daar aangekom het, dan moet hulle hulle brief onder 'n posklip gebeere het. En dan moet word daar nou gewag vir maande vir 'n skip om verby te kom. As 'n skip uiteindelik verbykom, dan word die pos opgelaai. Nou is die pos op die skip weer vir maande op die see. Uiteindelik, op 'n dag, kom die brief by die persoon uit waarvoor dit bedoel is, maar maande later eers. Nou, dinge was rustiger jare gelede, want mense het geleer om te wag op 'n antwoord. Want as die persoon uiteindelik sy brief na via skip gekry het, dan moet die ander persoon nou weer vir maande wag om 'n antwoord terug te kry. Maar mense het geleer om te wag om te kan hoor. Ons met ons vinnige lewe en ons verwysingsraamwerk sukkel om te wag om te hoor. En ons moet besef dat ons gebedslewe is eintlik 'n dialoog met God. Baie keer wonder ons hoekom God nie ons gebede beantwoord nie. Ons wonder oor hoor hy ooit as ons hom aanroep in ons oomblik van nood. Maar die waarheid is dat God hoor as ons bid. Ek dink die probleem kom dikwels in by ons weet nie hoe om te wag op 'n antwoord of hoe om te luister vir God se stem wanneer hy wel met ons gesels nie. Kyk gou-gou wat sê 1 Konings 19 vers 11 tot 13 vir ons. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en 'n sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? Nou wat interessant is van hierdie skrifgedeelte is dat ons sien dat God op baie maniere met ons kan praat. Hy kan natuurlik met 'n harde stem of deur 'n aardbewing of 'n storm met ons praat. Maar 1 Konings 19 vers 11 tot 13 wys vir ons dat God baie keer verkies om eerder te fluister as hy met ons praat. Want Elia het sy stem gehoor in die sagte gesuis van 'n sagte koelte soos wat ons gelees het. Dit is soos 'n fluisterstem. As iemand ook vir jou iets wil fluister, dan moet jy baie keer bietjie nader staan mos om beter te kan hoor. En kyk gou-gou hoe mooi pas Jakobus 4 vers 8 nou in by hierdie aksie van om nader te staan om beter te kan hoor. Daar staan, nader tot God en hy sal tot julle nader. Nou as ons God se stil, sagte stem wil hoor in ons lewe, moet ons naby aan hom begin leef. Ook moet ons pas op dat ons nie net altyd aanhou praat en praat sonder om te stop en met tye te wag en God kans te gee om te reageer nie. Hierdie stop en wag kan baie keer wees terwyl ons in gebed besig is. Ek dink dit is goed om in gebed met tye net stil te raak, jou gedagtes te orden, te wag, want baie keer in daardie oomblikke kom lê God iets op jou hart. Maar dit kan ook nodig wees dat ons dalk baie keer nadat ons gebid het vir 'n tyd lank dalk moet wag op God vir 'n antwoord. Selfs Daniël, wat ons weet baie naby aan die Here gelewe het, ek bedoel hy het gereeld van God openbarings ontvang van drome en visioene wat hy gehad het, tog sien ons dat selfs Daniël, wat so 'n kosbare verhouding met die Here gehad het, wat so in God se teenwoordigheid geleef het, dat selfs Daniël op 'n stadium vir 21 dae moes wag op 'n antwoord. Abraham en Sara moes ook vir baie jare gewag het vir God se belofte van 'n seun om waar te word. So soms sien ons dat ons nie net vir sekondes of minute of dae dalk moet wag op gebed nie, maar baie keer moet ons dalk vir jare wag op 'n antwoord van God op ons gebede. Selfs Josef moes lank gewag het. Josef het hierdie drome ontvang. Hy het gesien hoe sy gerf regop staan en hoe die ander gerwe wat sy broers voor hom buig. Hy het gesien hoe die son, maan en 11 sterre voor hom buig. Dit kan julle lees in Genesis 37. Maar ek weet nie hoeveel van julle besef dat Josef was 17 jaar oud toe hy hierdie droom gekry het nie. Maar die vervulling van hierdie drome het eers gebeur toe hy 30 jaar oud was. So Josef het eintlik maar ook 13 jaar gewag op die vervulling van dit wat God aan hom geopenbaar het. So soms lê God 'n woord of 'n belofte op ons hart, maar ons moet besef dat dit baie keer tyd kan vat vir die woord van God of die belofte van God om in vervulling te kan kom. Daarom moet ons leer om te kan wag op God in tye wat ons leef. Waar ons gewoond is dat alles altyd baie vinnig gebeur, moet ons leer om in hierdie vinnige lewe van ons te kan wag. Om te kan stil raak en te kan wag op God is 'n karaktereienskap wat ons gaan moet aanleer. Dit gaan nie van self gebeur nie. Ons gaan dit moet inoefen in ons gebedslewe. Nou die goeie nuus gelukkig is dat die Bybel vir ons leer dat God se woord nooit leeg sal terugkom nie, maar sal doen wat hom behaag. So wanneer ons wag op die vervulling van 'n belofte of woord vanuit God se woord, het ons darm die geruststelling dat God se woord sal doen wat dit sê. Jesaja 55 vers 11 sê vir ons, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar dit sal doen wat my behaag en dit sal voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Jeremia 1 vers 12 versterk hierdie gedagte, want daar staan, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Ons moet ook besef dat God se stil, sagte stem nie altyd 'n fisiese stem is nie, maar eerder baie keer 'n gedagte is wat dalk in jou kop opkom, of dat dit 'n gevoel kan wees wat die Heilige Gees op jou hart kom lê terwyl jy bid. Dit is 'n gevoel van dat jy net weet dat jy weet dat jy weet dat dit van God was. 'n Mens moet natuurlik altyd 'n gees van onderskeiding toepas, want ongelukkig kan die vyand ook gedagtes kom plant. Maar God se gedagtes sal altyd gedagtes wees wat vrede bring. Die vyand kan nooit daardie ware vrede namaak nie. Daarom sal ek altyd vir mense sê, as hulle oor 'n saak gebid het en dat hulle en hulle het nie vrede nie, dat dit eintlik maar hulle antwoord is. Moenie iets doen as jy nie vrede ervaar nie, want dit is dan gewoonlik die vyand wat besig is om vir jou 'n struik te stel. God se stil, sagte stem kan baie dinge wees. Dis nie altyd 'n werklike stem wat 'n mens hoor nie, maar dit kan partykeer 'n werklike stem wees. Soos wat ons gesien het in Samuel se geval. Samuel het duidelik 'n stem gehoor wat hom geroep het en hy het elke keer gedink dat dit Eli die priester is wat hom roep, maar uiteindelik het Eli besef maar dit is God wat met Samuel praat en hy het toe vir Samuel gesê, as jy weer die stem hoor, moet jy sê, spreek Here, want u knegt hoor. So God kan natuurlik op baie maniere met ons praat, hy kan met 'n werklike stem met ons praat. Maar ek kan partykeer deur 'n engel met ons praat. Ons het gesien dat partykeer het engele boodskappe gebring in die Bybel. Daniel het 'n boodskap ontvang van 'n engel. Maria het 'n boodskap ontvang van 'n engel. In vandag se tye verskyn engele nie regtig meer aan ons soos in Bybelse tye nie. Maar die Bybel sê ook vir ons dat baie keer sal julle engele huisves en nie eers weet dat julle engele gehuisves het nie, wat beteken dat baie keer kan engele op ons pad kom en ons sal dalk nie eers weet in die vorm van 'n mens dat dit 'n engel is wat vir ons dalk 'n boodskap bring van God nie. Maar partykeer werk die Heilige Gees ook in mense deesdae, want onthou in die Ou Testament was daar nog nie die Heilige Gees nie, maar in die Nuwe Testament het ons die Heilige Gees. So baie keer sal God dalk eerder deur die Heilige Gees in mense met ons werk, deurdat 'n persoon na jou toe sal kom, 'n vriend of 'n vriendin na jou toe sal kom en sê, weet jy wat, die Here lê dit op my hart om dit vandag met jou te deel. En dan is dit eintlik maar soos 'n engel wat opdaag om vir jou vandag 'n boodskap te bring, omdat die Heilige Gees dan in daardie persoon die boodskap vir jou bring. God kan op baie maniere met ons praat. God kan baie keer met ons praat deur dinge wat ons waarneem, want ons het ook gesien dat Elia God gaan soek het in die aardbewing, in die sterk wind. So God praat baie keer met my en jou ook selfs deur die natuur. Hy openbaar veral baie keer sy krag vir ons deur seker verskynsels wat ons in die natuur kan waarneem. Baie keer kan ons byvoorbeeld voel dat die Here vir ons 'n boodskap gee. Ons kyk net na die wolke en ewe skielik is dit net asof jy hierdie prentjie in die wolke sien en op daardie oomblik saam met daardie prentjie in die wolke kry jy hierdie openbaring in jou hart van die Here sê vir jou, ek sien jou raak. Ek weet van dit wat jy vir my gesê het. Byt vas, staan sterk, ek is met jou. Die Here kan partykeer net vir ons so 'n boodskap selfs in die wolke skryf. God kan op baie maniere met ons praat. Ons weet, hy praat met ons ook deur drome, deur visioene, selfs deur profetiese woord wat ons ontvang van mense. Maar wat God meestal, praat God met ons, dink ek, vanuit sy woord, die Bybel, deur middel van skrif. Want onthou, wanneer ek en jy die skrifte ondersoek, dan is ons eintlik besig om dieper en nader aan God te beweeg, want ons is besig om dieper in te druk in verhouding. Ons is besig om die skrifte te ondersoek. Dis daardie van nader tot God en hy gaan tot julle nader. Wanneer jy moeite doen om die skrifte te ondersoek, nie net boorlangs te lees nie, maar regtig te ondersoek met jou hart, dan baie keer ontvang ons juis openbaring en woorde en antwoorde vanuit dit wat God vir ons in sy eie woord, die Bybel, vir ons wil sê. Ons moet besef dat ons God nie kan beperk nie. Ons kan nie God in 'n boksie gaan sit en sê hy werk net so met mense nie. God kan op enige manier met ons praat of kommunikeer. Maar dit is die geheim van vandag se boodskap egter is dat ons God se stem sal hoor. Maak nie saak deur watter kanaal hy verkies om met ons te praat nie. So ons moet leer om te luister. Ons moet leer om te hoor. Wanneer ons tot God nader sê die Bybel, sal hy tot ons nader. En hierdie om tot God te nader is om in God se teenwoordigheid te wees. Ek dink God verkies juis om baie keer op hierdie fluister manier van praat met ons te kommunikeer. Want dit dwing ons om nader tot God te kom, om dieper in te druk in verhouding, om beter te kan hoor. Dit is 'n manier hoe God ons naby aan hom kan hou wanneer hy fluister. En soos ek sê, hierdie fluister is nie noodwendig 'n werklike stem, 'n fluisterstem wat 'n mens hoor nie. Dit verwys eerder daarna dat ons God beter hoor as ons meer in sy teenwoordigheid leef en is en dieper indruk in sy woord en sy waarheid. Maar as iemand ook vir jou fluister, weet jy, sukkel 'n mens baie keer om mooi te kan hoor. En daarom moet 'n mens baie keer die geraas om jou net so 'n bietjie stil maak en uitdoof, sodat jy kan beter hoor. As iemand fluister, sal jy baie keer wag, sal jy sê wag, net gou, ek kan nie hoor nie. Vir die mense om jou. Want jy probeer hoor wat iemand vir jou fluister. Wat beteken dat as ons God se stem wil hoor in ons lewe, moet ons tyd maak om stil te word. Ons moet die geraas van die lewe en die alledaagse dinge en rotines om ons 'n bietjie uitdoof. Ons gaan nie God se stem maklik kan hoor deur die gejaag van ons daaglikse skedules nie. Nee, iewers in jou lewe moet jy tyd eenkant sit en net stil wees in sy teenwoordigheid. En partykeer is dit goed om net te lê op jou bed, worship musiek te luister en net 'n bietjie te wag op God se teenwoordigheid. Jy raak stil vir God. Jy spits jou ore en jy druk dieper in en jy wag net om te hoor wat God met jou wil deel. Partykeer is vroegoggend, as almal nog slaap in jou huis, 'n goeie tyd vir daardie alleen stiltyd saam met God. Of baie keer is die natuur in die bosveld of op 'n stil strand 'n plek waar 'n mens voel, maar hier kan ek stil genoeg raak om in God se teenwoordigheid te wees om sy stem te hoor. Ons moet almal 'n tyd en 'n plek kry elke dag waar ons alleen kan wees saam met God en waar alle geraas van die lewe vir 'n oomblik uitgedoof kan word. Die fliek War Room was 'n fantastiese fliek en in hierdie fliek het die vrou binne in haar klerekas gaan wegkruip elke dag vir 'n oomblik om stil tyd saam met God te kry. Dit maak nie saak hoe of waar 'n mens dit doen nie. Net solank 'n mens tyd uitkoop om stil te raak by God elke dag om te kan hoor wat hy vir ons wil sê, want God praat met ons wanneer ons wag op hom en wanneer ons na ons gebedslewe begin kyk, eerder as 'n dialoog as 'n monoloog met God. Want onthou, ons gesprek met God moet 'n dialoog wees. So wanneer ons klaar gebid het, moet ons in stil wees en in vertroue wag vir God om te reageer. En God se reaksie kom dikwels eers wanneer ons afsonder in ons binnekamer. Wanneer ons wegkom vir 'n oomblik van alles en almal om ons. En hierdie binnekamer is enige plek. Enige plek waar jy voel, maar daar kan jy vir 'n oomblik stil raak, waar niemand jou gaan pla nie. Dit is byvoorbeeld om jou selfoon af te sit. Dit is byvoorbeeld om net die deure bietjie te sluit en vir die kinders te sê, hoorie, gee net gou-gou vir mamma 'n paar minute. Ek wil net so bietjie stil raak saam met die Here. Ons maak so maklik tyd vir alles en almal om ons, maar ons vergeet so maklik om tyd uit te koop saam met God. Toch sien ons dat selfs in die Bybel dat Jesus Christus, die Seun van God, dit nodig gehad het om stil te raak, in sy binnekamer te gaan en tyd uit te koop saam met sy Pa wat in die hemel is. Nou as Jesus dit gedoen het, hoekom kan ek en jy dit nie ook doen nie? Hy is dan ons voorbeeld. Ek bedoel, soveel meer moet ek en jy daardie tyd uitkoop saam met God. Moet ons sorg dat ons hierdie stil oomblikke kry, waar niks en niemand ons kan pla nie, dat ons regtig net kan wees in die teenwoordigheid van God. Ons weet dat Jesus het in die tuin van Getsemane hom afgesonder om te gaan bid. Maar ons sien ook in Lukas 5 vers 15 tot 16, dat Jesus met tye hom teruggetrek het na stil en verlate plekke om te kan gaan bid het. Kyk wat staan daar. Maar die gerug aangaande hom is nog meer versprei en groot menigtes het by mekaar gekom om te luister en deur hom van hulle siektes genees te word. Maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. So selfs Jesus Christus, wat soveel wonderwerke gedoen het, soveel mense genees het, het in sy tyd van bediening hier op die aarde, het hy nog steeds nodig gehad om met tye, al het hy al die krag van God die Vader in hom gehad, het hy nodig gehad om met tye hom terug te trek na verlate stil plekke waar hy net 'n bietjie alleen tyd saam met sy Pa kon gehad het. Daarom moet ek en jy hierdie voorbeeld van Jesus Christus volg. Ek en jy moet onsself ook kan terugtrek in stil plekke waar ons ook net 'n bietjie tyd saam met God kan spandeer. Net 'n bietjie tyd kan spandeer deur by sy voete te sit en sy teenwoordigheid in te gaan, sonder dat daar dinge is wat ons aandag aftrek, sonder dat die foonlyn, sonder dat iemand jou roep, net 'n bietjie stil tye te kry. Ons rammel so baie keer ons gebed met God af om net klaar te kry om by die dinge van die wêreld wat jou aandag so nodig het weer te kan uitkom. Ons voel baie keer dat ons nie tyd het om te wag dat God moet antwoord nie, want as hy ons nie in die volgende 2 minute gaan kan antwoord nie, dan gaan dit nou nie werk nie, want ek moet alweer aangaan met my lewe. Want die telefoon lei, die kinders roep, jou baas oorlaai jou met werk. En jy moet by daai deadline uitkom. En die lewe roep partykeer net so 'n bietjie harder. En dan is ons gevolglik geneig om net makliker te luister vir die lewe se goed wat so hard roep, eerder as om te luister vir God se fluisterstem onder deur al die geraas van hierdie lewe. As jy God se stem wil hoor in jou lewe, moet jy kies om 'n dialoogverhouding met God te hê. En 'n dialoogverhouding beteken dat 'n mens gee die ander persoon in die gesprek ook kans om te kan reageer, deurdat 'n mens self ophou praat op 'n stadium en begin luister en wag dat die persoon kan reageer. En dit is wat ons ook met God moet doen. Ons moet leer om te wag op God. Op sy tyd sal hy ons antwoord en ons moet leer om te luister na sy fluisterstem deur dieper in te druk in verhouding en tot God te nader deurdat ons stilte tyd uitkoop saam met God. Matteus 6 vers 6 sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Kyk wat sê hierdie skrif, gaan in jou binnekamer in, sluit jou deur, menende sit vir 'n oomblik alles van die lewe wat jou aandag vat net af. Raak net stil by die Here. Ons moet 'n stil plek kry waar ons kan afsluit van die wêreld. Daarom sê die Bybel, gaan in jou binnekamer in, menende kry daardie oomblik, daardie stilte weg van almal en alles wat jou soek, sodat dit net jy en God kan wees vir 'n oomblik. En in hierdie stiltye raak dit baie makliker vir ons om God se fluisterstem in ons lewens te begin hoor. Jesaja 30 vers 15 sê dat in stil wees en vertroue is ons krag. Ek dink nie ons besef aldag hoe belangrik dit is om stil te kan raak nie. In hierdie stil oomblikke hoor ons God se stem duidelik en dan sal dit wees soos Jesaja 30 vers 21 ons leer wat sê en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê dit is die weg, wandel daarop wanneer jy hulle regs of wanneer jy hulle links wil gaan. Ek en jy wil tog so graag altyd wysheid en leiding van God ontvang. Ons het baie keer hierdie belangrike besluite wat ons moet neem in die lewe en ons is bang om daai besluite self te neem. Daarom gaan ons in gebed na God toe, maar ons moet leer om te wag op God se wysheid en leiding en dan as ons dit wil ontvang, moet ons kan stil raak, ons moet ons kan terugtrek in ons binnekamer en ons moet leer om te wag dat God ons kan antwoord en dan sê God, sal jy 'n stem agter jou hoor wat vir jou sê gaan regs of gaan links. Daardie wysheid, daardie leiding wat ons nodig het. Ook moet ons besef, kan ons ook net in stilte naby God wees partykeer. Partykeer is dit ook net goed om net te wees by God, net in stilte by hom te wees. Partykeer hoef ek nie eers te praat nie, want weet julle wat, soms weet ons nie eers meer wat ons moet bid in 'n situasie nie. Ons voel ons kan nie eers meer bid nie. En want partykeer is jy op 'n slegte plek. Dat jy voel maar ek kan nie nou bid nie. Maar selfs dan sê God, moet ons net stil raak by hom, net wees in sy teenwoordigheid en miskien dalk net so 'n bietjie sit by sy voete, want in sy teenwoordigheid sal die Heilige Gees namens my en jou bid. Kyk wat sê Romeine 8 vers 25 tot 26, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Daarom moet ons besef dat die vyand die gejaag van die lewe sal aanhelp en die geraas van die lewe sal aanhelp in ons lewens, want hy sal wil keer dat ons tyd uitkoop om stil te raak saam met God. Daarom is dit iets wat ons sal moet aanleer en aan sal moet werk elke dag om tyd op sy te sit vir God. Tyd waar die wêreld vir 'n oomblik kan stil raak en waar ons net kan wees saam met God in sy teenwoordigheid. En dan in hierdie stil oomblikke sal jy ontdek, sal jy die stem van God duidelik begin hoor in jou lewe. Al is dit 'n fluisterstem wat ons nader en nader aan God trek. Hierdie boodskap is vandag aan julle gebring deur Femke Malan. Ek seën vir julle, mag julle 'n pragtige dag verder hê en mag die vrede van Jesus Christus saam met julle elkeen gaan. Dankie.